الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، نسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بلا شك هو يوسيك وتريهك من tano na mwezi wa Safar katika mwaka wa 1448 hijiria, ambao ni usiku wa kuamkia Jumatano, ikiwa ni usiku wa tarehe 28 mwezi wa saba katika mwaka wa 2026. Allah kituwafikisha katika kuhudhurisha maudhui tuliyoiandaa katika usiku wa leo, pengine ukawa ndio usiku wa majlisi ya mwisho katika majalisi zetu hizi zilizokuwa zimelenga kumzungumzia sahaba mtukufu al-Husein, mtoto wa sahaba Ali bin Abi Talib, tena pia ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhuma wa an sa'ir ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mara ya mwisho tulifikia katika kumwelezea al-Husein radiyallahu ta'ala anhu, na kuwa sasa ashawasili katika ardhi ya Karbala, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa tarehe 10 ya mwezi wa Muharram mwaka wa 61 kwa kalenda ya Kiislamu, ambayo iliyofikiana na tarehe 12 Oktoba mwaka wa 680 miladia. Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa yuko katika ardhi ya Karbala, na palipita al-mufawadhati pale na mazungumzo mbalimbali baina yake na mawakala wa Ubaidillah bin Ziyad kutokea huko al-Kufa. Mazungumzo yale mwisho yalirejeshwa tena kwa Ubaidillah bin Ziyad, kwa kuwa Husein radhiyallahu ta'ala anhu alileta mapendekezo matatu aruhusiwe kufanya moja katika hayo, pakawa panasubiriwa majibu kutoka kwa Ubaidillah bin Ziyad. كاد عبيد الله بن زياد أن يوافق حسينا في طلباته، كاد حسين يعني عبيد الله بن زياد الكربية وكبليانا لما مبندكيزو الحسين رضي الله تعالى عنه، وانبا حسين رضي الله تعالى عنه إما أرزاكي الكوتوكا au aende Shamu kwa Yazid, au aende kwenye mipaka ya dola ya Kiislamu akaungane na wanaoilinda mipaka hiyo. Ubaidillah bin Ziyad alikaribia kwa sababu alikubali jambo hilo, lakini baada ya kushauriwa na mshauri wake Shamu ibn Dhiljawshan kwamba hapana, Husaini lazima aletwe hapa na sisi tutampangia, tunayona kuwa ni maslahi kwake na maslahi ya dola. Kwa usikubali mambo hayo hata siku moja. Rai hiyo ilimbadilisha Ubaidillah bin Ziyad na kuchukua msimamo huo huo, na akamtuma Shamru ibn Diljawshan pamoja na kikosi, wakaungana na jeshi la watu 5,000. Wale watu 1,000 waliongozwa na Al-Hurr ibn Yazid At-Tamimi, na watu 4,000 walikuwa wakiongozwa na Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Kwa hiyo akaenda kaungana majeshi yote hayo akiwa amebeba salamu na ujumbe kutoka kwa Ubaidillah bin Ziyad, governor wa Al-Kufa na Basra kwa wakati huo, kwamba watekeleze hivyo walivyoagizwa, kwa Hussein apelekwe Al-Kufa kwa Ubaidillah bin Ziyad. Jambo ambalo Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu hakukubaliana nalo kabisa, hakuwa tayari kuingia katika mikono ya Ubaidillah bin Ziyad, kizingatia hao ni vijana wadogo tu, si masahaba, hawakutaalamika, hawakuwa na ilmu aliyokuwa nayo Al-Hussein. Hussein ni sahaba, amelelewa katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu bora, mtu mwenye nafasi yake katika Uislamu, ana khibra katika mambo mbalimbali, kwa namna alivyoishi na watu wakubwa, Sadatul Muhajirin wal Ansar. Hawakuwa na nafasi ya kumshurutisha mambo kama hayo vyovyote kavyokuwa, lakini lisui tawiya walitamaa, kwa sababu ya nia mbaya na tamaa za kilimwengu, wakayapeleka mambo haya katika mitazamo yao ya kidunia zaidi. Kwa hiyo mazungumzo haya yaliposhindikana, kwa kuwa Hussein hakukubaliana na hilo, hakukuwa na njia mbadala ila vita. Na usiku wa Ijumaa walitaka kumvamia Al-Hussein wamkamati, akaomba muhla, akaomba muda, apewe muda wa kutafakari, muda wa kufanya ibada, kuomba na kufanya istighfar. Fabatu li rabbihim sujjadan wa qiyama, wakakesha wakifanya ibada kwa ajili ya Mola wao yeye na watu wake. Asubuhi ilipoingia wakawa wamekusanyika hapo sehemu inayojulikana kwa At-Taf, ndio maana waqia au tukio lile kitu waqiatu At-Taf. At-Taf limeitwa jina hilo kwa sababu sehemu hiyo ni sehemu yoyote iliyo katika mwinuko, kwenye ukingo, kama kuna bahari ukingo wake huku au ufukweni kwake kuna mlima au mwinuko unaitwa At-Taf. Hivyo hivyo kama kuna mto au ziwa. Sasa wao walikuwa kwenye sehemu ya mwinuko wa mto Furat. Ndio maana ukisoma katika vitabu vya tarehe utakuta waqi'atu At-Taf au waq'atu At-Taf. Hivyo tukio lililozuka kule At-Taf au tukio la At-Taf kwa maana ya kuita jina la kitu kwa kulinasibisha na pale mahali lilipotokea, kuitwa waqi'atu At-Taf. Hussein radhiyallahu ta'ala anhu akalipanga vizuri jeshi lake, alikuwa na wanajeshi 72, wapanda farasi akawaweka watu 32, na wanaotembea kwa miguu walikuwa kwa 40. Akalipanga jeshi lake kama vile wanavyopanga vikosi vya vita wanapokwenda kwenye jihadi fi sabilillah, pamoja na uchache wao, lakini akalipanga jeshi lake. Upande wa kuliani akasimama Zuhairi ibn Qain na upande wa kushotoni akasimama Habib bin Mudhahir. Bendera akapewa Al-Abbas bin Ali ibn Abi Talib, ambaye ni mdogo wake Hussein bin Ali bin Abi Talib, kwa baba mmoja, mama zao kwa tofauti. Nakumbuka Al-Abbas amezaliwa mwaka 26 kama sijasahau. Al-Abbas amezaliwa mwaka 26 Hijria, mwishoni mwa utawala wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kwenda utawala wa Ali. Ina maana kuwa baba yake alipouawa alikubali kijana mdogo ghulam, kuwa amelelewa na kaka zake, amelelewa na kaka zake. So baina ya Hussein na Abbas, Al-Hussein ibn Ali na Al-Abbas ibn Ali, wabishana takriban miaka 22, mtu na kaka yake, kwa sababu Ali bin Abi Talib alikuwa na 27 radhiyallahu anhu, alikuwa na watoto 27. Kubwa wao ni Al-Hasan, kifuatiwa na Al-Hussein. Kwa hiyo Al-Abbas ndiye alikuwa mbebe bendera ya kikundi kile au jeshi lile la upande wa kaka yake Al-Hussein. Kwa ujumla pale palikuwepo waliohudhuria katika mapigano yale, katika Ahlul Bait, Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pamoja na Hussein mwenyewe, watu 17 walikuwepo pale. Na wale madhalim tena kule na wao pia wakajipanga kama vile wakwenda kupigania jihadi fi sabilillah, wakawapanga watu wao. Kuna bwana mmoja akiitwa Amr bin al-Hajjaj az-Zabidi, yeye ndiye alisimama upande wa kulia wa jeshi lao lile. Yeye alichukua nafasi ya Al-Hurr ibn Yazid, ambaye Al-Hurr ibn Yazid alikuwa ndiye kamanda wa jeshi la watu 1000 waliokuja kutoka Kufa. Lakini kwa mazungumzo ya Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, ilibidi yeye aachane na wale aende upande wa Al-Hussein. Tumeeleza habari zake, tumezigusia kidogo. Mahali pake au sehemu yake akawekwa huyu bwana Amr ibn al-Hajjaj. Upande wa kushotoni akasimama Shamru ibn Dhiljawshan. Huyo alikuja mara ya mwisho na ujumbe huyo, na huyo aliyemshawishi Ubaidillah ibn Ziyad, akamfanya akatae mapendekezo ya Al-Hussein ibn Ali. Na kiongozi wa panda farasi alikuwa bwana mmoja akiitwa A'zara ibn Qais Al-Humusi au Al-Ahmusi, Al-Ahmusi. Baada hapo vita vikaanza, mapigano ya pande mbili ambazo hazina uwiano, watu 72 kwa watu 5000. Ni muujiza tu sasa hapo, lakini hakuna uwiano kwamba hawa waweza kupigana hawa. Kiislamu watu wakienda jihadi fi sabilillahi, hapo mwanzo walishurutishwa wasimame, wasikimbie endapo wale makafiri watakuwa mara 10 ya Waislamu, basi wathubutu wasikimbie. Wakizidi zaidi ya hapo, basi wanaweza wakaondoka vitani. Hapo mwanzo, kwa mfano, Waislamu wako 100 na makafiri wako 1000, basi wanaweza kupigana. Lakini ikaja aya ikafuta, ikaenda kwenye badal ambayo ndani yake ina takhfif, al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia takhfif kwa sababu Allah anajua kwamba kwenu kuna udhaifu, kuna unyonge. Kwa hiyo ikawa imeruhusiwa sasa mwanajeshi mmoja wa Kiislamu uwiano kwa wawili katika makafiri, hapo mnaweza kuthibiti. Zaidi ya hapo naruhusiwa kufanya insahabu na kuondoka katika meidani. Sasa bwana, kwa wingi wao huu wa watu 5000 kwa 72, ni kama kila mtu mmoja na watu takriban 60 na bali haweza kufika hata 70, kwa sababu idadi zile mukasara hazikuzingatiwa. Si kwamba imekuja package ya 5000 kamili, la kuna ziada bila shaka. Kwa inawezekana ika hata mtu mmoja apambane na watu 70. Kwa hiyo vita havikuwa na uwiano, ilikuwa ni dhulma tu. Kuna wao wakajipanga, walipojipanga mapambano yalianza kwa kasi sana. Lakini watu walikuwa wakipambana upande wa Al-Hussein, wao walikuwa wakipambana kumuhami Al-Hussein asiguswe. Kila anayesogea kumsogelea Al-Hussein wanapambana naye. Lakini siku zote ushujaa unazidiwa, unashindwa na wingi. Watu walipambana, matokeo yake wale wote waliuawa pale, wale wote 72 waliuawa, akabaki Al-Hussein peke yake. Ikawa wanaogopa kumsogelea. Hussein amesimama kama simba, ya kupigana mwanzo hakupigana kabisa, watu wake walimuhami kwamba sisi tutazitoa roho zetu sote ndio baadaye utafuatwa wewe, lakini sisi maadamu tuko hai hakuna atakayekugusa. Fadhahu anfusahu farahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa wakawa wote huku upande wa Al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu, takriban hao watu 72 wote walikwisha. Na upande wa watu wa Kufa paliuliwa watu karibu 80 na walikufa pale. Mwisho Al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu akawa anawaambia maneno makali ya kuwatisha, na kila mmoja anaogopa kuna kumwanza yeye. Yani mimi ndo niingie pale nikamuue Al-Hussein, mimi siendi. Wengine wakawa wanaanza kutawanyika. Hussein hakamatiki. Na wanasema katika mbinu pia ya kivita aliyotumia, walifanya kazi ya kukusanya kuni na magogo, wakayapanga upande wa nyuma yao, wakawasha moto. Kwa ikawa maadui hawawezi kuwazingira, wanapambana kwa upande wa mbele. Ala kulli hali, Shamr ibn Dhil Jawshan akawashajisha wenzake kwamba tundeni tukamalize. Kwa hiyo wakasogea watu kama watano hivi kwa pamoja, wakapambana na Al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu, akiwepo Zura ibn Shariki At-Tamimi na Sinani ibn Anas An-Nakhai na Amru ibn Battari At-Taghlabi na Zaid ibn Ruqada na Shamr ibn Dhil Jawshan. Wakamshambulia. Inasemekana Amr ibn Battari ndiye alimkata kichwa, lakini pia kuna kauli kwamba alimkata kichwa hasa ni Shamr ibn Dhil Jawshan. Kamkata Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu kichwa chake kikichikija kabisa. Kiamba kata kichwa si kwamba kamchana tu kidogo, la, kichwa chakatwa chaanguka huku watu wakibeba. Qatalahum Allah, wao wakamuua pale Al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, madhuluman, akiwa amedhulumiwa. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wakidhani kwamba wanatenda wema kwa kumuua mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabisa ma faalu, na haya imeandikwa na historia yatabaki hivyo milele, na sijui watakwenda kumweleza nini mola wao siku ya Kiyama kwa jarima hii walioifanya. Kwa hiyo katika Ahlul Baiti pale waliouawa pale walikuwa ni takriban watu 17, ukimuongeza na Muslim bin Aqil aliuawa kule Al-Kufa, wanatimia watu 18 katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale aliuawa Al-Hussein mwenyewe radhiallahu ta'ala anhu waardah, na Ja'far bin Ali bin Abi Talib, ndugu zake wote hawa Al-Hussein na ndugu zake, Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Ali bin Abi Talib, Al-Abbas bin Ali bin Abi Talib, Abu Bakr bin Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Ali bin Abi Talib, Uthman bin Ali bin Abi Talib, na Umar bin Ali bin Abi Talib. Haya majina yote haya, kina Umar, Abu Bakar, Uthman, ukisoma katika hivi vitabu vya Shia wanawataja walikuwa, lakini majina haya watu hao hawataji, ili wasije wakaona watu kwamba Ali radhiallahu ta'ala anhu na yeye amewaita watu wake na familia yake, watoto wake kwa majina hayo. Kulikuwepo na Umar, kulikuwa na Uthman, kulikuwepo na Abu Bakr, bali Al-Hasan pia alikuwa mtoto wake akiitwa Abu Bakr ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Wao wakipewa majina ya Umar unayabadilisha. Tunao mfano wa watu ndani ya nchi hii hii, kwa namna walivyonogewa na ule ushia wa Ibn Saba, wakasahau kwamba hata yule Amirul Mu'minin ambao wao wanamzingatia ndio imamu wa kwanza, kwamba na yeye ana watoto wake, mmoja akiitwa Umar na mwingine akiitwa Abu Bakar na mwingine akiitwa Uthman, ambapo wao wakipewa majina hayo wanayabadilisha, wanabadilisha kabisa. Na wengine waandika mpaka kwenye vitabu, mimi nimebadilisha jina langu kwa hivi, hataki kuitwa Umar, Umar bin Khattab. Kwa wao Umar ni mtu mbaya kafiri, wakati Ali bin Abi Talib aita watoto wake majina ya Umar. Tena wengine wamezaliwa baada ya Umar, Umar kashakuwa khalifa, kashapita, kwa nini nimeita Umar? Isitoshe, Ali bin Abi Talib amuozesha binti yake Umm Kulthum kwa Umar. Al-Hasan wal-Husayn wako wawili wa kiume na dada zao wawili, kwa sababu Ali bin Abi Talib amezaa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kwa maana na binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Fatima, amezaa watoto wanne, wawili wa kiume, wawili wa kike, Al-Hasan, kisha Al-Husayn, kisha Zainab al-Kubra, kisha Umm Kulthum. Umm Kulthum ameolewa na Umar, na pana wajukuu pale wa Ali bin Abi Talib. Umar alipata watoto kwa Umm Kulthum. Umar amemwoa Umm Kulthum binti wa Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kweli Al-Husayn radhiyallahu anhu kama Umar ni shemeji yake, kwa sababu amemwoa mdogo wake, dada yake Al-Husayn, baba mmoja mama mmoja. Wao kutokana na chuki ulizomezeshwa, basi hata jina la Umar wao kwao ni marufuku, jina la Abu Bakar kwao ni marufuku. Kwa hiyo kadhalika katika watoto wa Ali alikuwepo Abu Bakar na Umar na Uthman, na kadhalika katika waliouawa pale walikuwepo watoto wa Husein, Ali al-Akbar ibn Husein ibn Ali ibn Abi Talib, kwa sababu al-Husein alikuwa na Ali wawili, Ali al-Akbar وعلي الأصغر. علي الأصغر إنه زين العابدين. حكواه وقت كفيت فيله بس علي كويبه لكن حكوه ذوريه كوني ما بمبانه وسبابه علي باتنا مراذي يكاو يكوناني كوني هما وقوزوا هكو كوني حكوه ذوريه كتك ما بمبانه وحكمة كبوة الله سبحانه وتعالى اللي يتاكا حكواه وباني لكن للي يكويشي يكزاو تتواكي لكن يكيشي زاكي مدينة akijifungia kwa kufanya ibada. Kwa hiyo kaka yake akiitwa Ali al-Akbar pia aliuawa pale, huyo ni mtu wa saba. Kadhalika Abdullah ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, mtoto wa Hussein. Pia kuna Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, al-Qasim ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Wako 11 pia aliuawa pale, watoto wa Hasan ibn Ali. Katika watu waliouawa katika ahli bait ni Jaafar ibn Aqil ibn Abi Talib. Ule Aqil babake Muslim bin Aqil. Aqil na Ali ibn Abi Talib ni ndugu. Sasa Aqil ibn Abi Talib ana mtoto akiitwa Jaafar. Jaafar ibn Aqil ibn Abi Talib. Pia Abdullah ibn Aqil ibn Abi Talib. Abdurrahman ibn Aqil ibn Abi Talib. وكمنا ستة ني عبد الله بن مسلم بن عقيل يلي مسلم بن عقيل اللي هو وقول الكوفة متتواكي بيا أنا متتواكي نا يلي هو وقال نعون ابن عبد الله بن جعفر na Muhammad bin Abdullah ibn Jaafar, Jaafar bin Abi Talib, Jaafar al-Tayyar. Sasa mtoto wake aitwa Abdullah. Abdullah, hawa ndio watoto wake Aun na Muhammad. Ukichanganya utaona watoto watu 18 katika watu wa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliuawa pale kwa mauaji ya kinyama yaliyofanywa na hawa madhalim kwa sababu kutafuta ulumu fil ardh al-adhan.